Сайн байцгаана уу? За бид 3 дахь хичээлээрээ нэхмэл бүс даава болон одоо хувцсанд хэрэглэгддэг бусад бүхий л материал дизайнер хүний хувьд шин загвар зохион бүтээх сэдлийг нь төрүүлж байдаг гол их сурвалжуудын нэг болдог тухай одоо үзнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид бүс даавыг одоо дизайны бүтээлийн түүхий эд гэдэг талаас нь ханддаг болвол энэ удаа бүтээлийн их сурвалж болох талаар нь ярилцсна гэсэн үг. За ихэнх дизайнер эхлээд цаасан дээр эскизээ гаргаад дараа нь одоо материал дээр эскизийн дагуу хийдэг бол зарим дизайнерууд одоо шууд материал дээр ажиллахыг илүү дүтдэг. За сонгосон материал мэдээж эрэг дизайны шийдлээр хувц болно. Тийм болохоор бид одоо манекен юм уу эсвэл модель дээр туршилт хийж төрөл бүрийн материал тэдгэрийн шинж чанар болоод бүтцийг янз бүрээр туршин судлах бол зайлшгүй шаардлагатай. Материалын шинж чанарыг судлах шалгарсан аргуудын нэг бол зориултын манекен эсвэл хүний бие дээр уг материал орооч үзээд за түүнтэй дүн шинжилгээ хийх явдал байдаг. За зарим тохиолдолд бидний боловсруулсан загварын төслийг хийж бүтээхэд шаардлагатай санаанд хүрсэн материалууд одоо худалдаан дээр дэлгүүр хорчоор бол зарахдахгүй тохиолдол бас байдаг. За ийм тохиолдолд бид одоо бэлэн олдож байгаа материалыг хувиргаж өөрсдийн сэтгэн боловсруулсан загвараа бүтээх шаардлага гарах нь бол бидний тийм ч хавар биш үзэгдэл. Хэрэв мэдээж хэрэг бид том компанид ажилладаг бол ямар ч асуудалгүйгээр эхнээсээ ахвалаа төсөл хүртлээр яг хийхээ хүссэн загвараа бүтээж чадна. За гэвч жижиг компанийн хувьд бол бэлэн байгаагаа хэрэглэхээс өөр аргагүй. За ийм учраас заримдаа эхлээд материалын худалдан авсны дараагаар за түүнд тэрүүгээрээ одоо загвараа зохиох боломж одоо олгосны илүү хялбар байдаг. Хамгийн гол нь одоо бид юуны өмнө бэлэн материал хэрэглэх тохиолдолд загвартаа хэрэглэх материалын одоо олон янзын шин чанартын тухайн мэдлэгтэй за тэдгээртэй ажиллах арга туршлагатай байх ёстой. За тэр даава материалын шин чанартын гол гол шин чанартаас товч хийдэг одоо бас ярилцъя. За нэгдүгээр даавны нэгтрэл гэж нэг даавны гол шин чанар байна. За энэ нэгтрэл нь ямар ямар одоо нөлөөтэй байдг вэ гэхээр хүний бие дээр даавас суух тэр хувцсыг урлан бүтээхэд одоо аяг технологи интернет одоо тохиромжтой энтэн энэ даавны нэгтрэлээс их хамаардаг. За энэ нь бол материалын даавны текстил нэхмэл даавны нэхэсний нэгтрэл нэхэсний одоо хэр зэрэг одоо нэгц зэрэг байгаа шинж за тэгм хүн бас хатуу зөөлөн нимгэн хөнгөн цуцаан эсвэл хөшөө хүнд тийм э драпрок сайтай драпрок одоо мөн ийм горцгорч гэдэг юм уу гих мэт ийм шинж чанаруудаас хамаар энэ хүний биед дава хувц суух хэсэг нь бол маш их хамаарч байгаа. Жишээлбэл хөнгөн тэм зөөлөн даваг бараг хувц саяхад эсгэж аяхад мөн чимгэлхэд бол маш тохиромжтой байдгаас гадна хүний биед их сайхан сууж өгдөг. Хэрвээ дава хатуу эсвэл тэм зузаан шинж чанартай бол биеийн хэлбэрийг тодтгсан загварт төдөлдөн тохиромжтой бас байдаг. За ийм болохоор бол ийм өрхөө хатуу горцор материалаар бол тийм биеийн хэлбэрийг тодтгсан загвар бол хийхгүй байл болохоор одоо энгийн шулуун сэлгээдтэй загварыг одоо шийтгэх нь оновчтой байдаг. За дизайнер хүн шийдлээ амжилттай хэрэгжүүлэхин тулд төрөл бүрийн даавны одоо бүтцийн шинж чанарын болоод тодорхой нөхцөлд тэдгээр нь хэрхэн ашиглагддаг талаар одоо мэдж авах ёстой. За мөн даавны төрлүүдийн талаар за тэдгээр нь өөр нөхцөлд хэрхэн ашиглагдаж болох тухай үндсэн мэдлэг бол хуримтлуулах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За даавыг туршилт хийж харагдах байдлыг нь мэдрэхгүйгээр ямар нэгэн сонирхолтой гоё хэв маягийг үүсгэх боломж бол том хамс байдгаад тэгэхээр даавны нэгтрэлийн тухай даавны төрлүүдийн тухай даавны янз бүр олон янзын шин чанаруудын тухай бол маш сайн мэдлэгтэй, туршлагатай байх хэрэгтэй. За дараагийн нэг шин чанар бол хөрөлцөх мэдрэмж гэж байдаг. Материал юм. За энэ бол хувцс гэдэг зөвхөн одоо харагдах байдлаас гадна одоо мэдрэгддэг одоо хүний биед мэдрэгддэг эдлэг гэдгийг бол байнга анхаарч явах хэрэгтэй. Загвартаа сонгож байгаа материалын харагдах шин чанараас гадна яаж мэдрэгдэх нь маш их чухал. За жишээлх юм бол торог, кашмир зэрэг нь бол тэмцүүлэн дулаан материалыг төрүүлдэг бол арьс, шинсэн материал бол материалаар хийсэн хувцс бол тийм хатуу ширүүн байдаг. Яг ийм эрс ялгаатай материалуудыг хооронд нь бас зөв хослуулж чадах юм бол загвар маш одоо баялаг, тийм эрчтэй болж хувцсаа өөрөө одоо зохион бүтээсэн хувцсыг улам гоё сайхан одоо харагдуулах тийм өвөрмс шийдэлтэй болгож харагдуулдаг. За энэ нь дизайнерийн одоо материалын тухай ойлголт мэдлэг сонголтын туршлагатай шууд холбоотой. Янз бүрийн шин чанартай материалуудыг оновчтой хослуулж сурах нь ямар ч дизайнер хүнд бол үнэтэй мэдлэг туршлага болдгийн зэрэгцээ тухайн дизайнерийн гол сайхны мэдрэмж мэрэгжлийн уур чадрыг болоод илтгэж яадаг. За төрөл бүрийн материалыг хослуулах тухай бол бас чухал асуудал байдаг. За бид бол загвараа цохохтой хэтрхэн олон өнгөтэй юм уу? Эсвэл хэтрхэн олон өөрөөр олон янзын шин чанартай даунаас татгалзах хэрэгтэй зарим мэрэгчлэтнүүд бол зөвлөж идэг. За учир нь коллекц маань одоо нэгдмэл бас салангат болох тал бас байдаг. Гэвч нөгөө талаас бас бид хэрэв бид одоо цөөн тооны материал ашиглаад зөвхөн цөөн тоогоор одоо нэг коллекц одоо зохион бүтээж эх юм бол одоо нэг л одоо хувцс ингээл давтагтаад байгаа юм шиг тийм них олон ижлэхэн загварууд гараад байгаа юм шиг гарч ирээд байгаа юм шиг тийм залхах байдал бас хүрдэг талтай. Гол нь одоо төрөл бүрийн материалаас аль тохиромжтойгоор нь ажиллах, эсвэл чухал ач холбогдолд одоо 3-4 төрлийн одоо үндсэн материалыг сонгох, засал чимэглэлийн элементтэй ашиглах туслах материал боёо одоо чимэглэл жижиг детальудаа тодорхойлох зэргийн тэнцвэрийг зөв олох хэрэгтэй гэсэн үг. За коллекцд орсон материалыг илүү эффекттэй болгох нь бидний хэрхэн зурга гаргасан, харьцаагаа олсон эсвэл зураг болон эсвэрийн зохион бүтээлтийн эдрээс болоод ихээхэн хамааралтай байдаг. Гэх мэтчлээ одоо бүс тава материалын олон янзын шинжүүдийг мэдхээс гадна за ирээдүйд шинээр одоо бий болж байгаа шинээр гарч байгаа материалууд тийг одоо цаашдаа бид хэрэглэнэ. Тийм болохоор энэ шинэ материалуудын тухай, шинэ материалын технологиудын тухай одоо боيو хавц загварын салбар дэх одоо 3D хэвлэл, биотекстил гэх мэт одоо шинэ технологиудын хөгжил үйлсийн тухай бас байнга одоо судалж уран бүтээлтэй одоо тусгаж байх шаардлагатай болдог. За тэр ирээдүгэ харсан тийм асан хараатай байх ёстой гэсэн үг. За зурагт бол дандаа шинэ технологийн материалуудыг бол үзүүлснийг харж байна. Хатуу зөөлөн уян гэрэлтдэг, зарим бүр одоо гэрэл асдаг, өнгө нь хувирдаг гэх мэт ийм олон шинэ материалууд бол сүлдвэд хувцсны салбарт бол нэлээх хэрэгжиж байгаа. За бүр одоо жишээлбэл материалыг шинээр ургуулж байна. Гэх мэт одоо саяхан Германд жишээлх юм бол сүүг гашлгаж эдэн болгоод эдмэр нь одоо ширхэгт хийж одоо шинэ материал одоо гаргаж авсан байх жишээтэй эко материал. Гэх мэт юм байнг одоо үзэж судалж шинэ материалууд гарах тусам шинэ загварууд бас ингэж шинээр тэр материал цогцсон загварууд шинээр төрж идэг. Тийм учраас дантаа шинийг ирэл хийж авах зайлшгүй шаардлага бидэнд байдаг. За дараагийн хичээлийн 2 дугаар хэсэг бол одоо нэхмэл бүс материалын шинжийг уран бүтээлдээ оновчтой ашигласан дизайнер хүмүүсийн туршлагын талаар бол бас товч ярилцсан. За энд бид алсаас холоос өөр гаднаас хайхгүйгээр яг өөрсдийн одоо өөр одоо манай сургуулийн төгсөгчдөд дүлгүн гэдэг дизайнерийн нэг заврын тухай ярилцээд хүндээ тэр завртай материалаа хэрхэн сонгосон бэ? Хэрхэн одоо материалыг уран бүтээлийн их сурулж болгосон бэ гэдэг талаар ярилцъя. За дизайнер би дүлгүн болвол манай соёл урлагийн их сургуулийн төрслөх дизайн урлагийн сургуулийн төгсөгч байгаа. За маш авьяаслаг тийм дизайнер. За 2018 оны 10 дугаасаад одоо өмнө Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод Kia Motors-ийн Fashion Biennale зохион байгуулагдсан. За тэр үйл ажиллагаанд манай дүүлгэн бол өргөдөж оролцсон байгаа. Энэ биеналийн зорилго нь юу байсан гэхээр автомашины загвар болон хувц загвар хоёрын одоо дизайны нийлэг бүтээлээр дамжуулаад Kia Motors-ийн одоо брэнд автомашины загварыг сурталчлах, за улмаар тэр загварыг хөгжүүлэх явдал байсан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол загварын шоу үзэгсэлсэн семинараар дамжуулаад соёлын бүтээлч байдал үнэлэмж зэргийг нийгэмд өсгөхөд одоо хувь нэмэр оруулах ийм зорилготой үйл ажиллагаа байсан. За тэгээд тэр Kia Motors-ийн Fashion Biennale зохион байгуулагчид одоо гадаа дотоодоос оролцож байгаа дизайнеруудад одоо хэд хэдэн даалгавраатайг болов өгсөн. За энд юу байсан? Нэгдүгээр хамгийн эхлээд зохион байгуулагчид Kia Motors-ийн автомашинуудын 5-6 автомашины загваруудыг зургуудтай, загваруудын товч тайлбартай өгөөд за дизайнерууд бол тэндээс нь өөрсдөө аль нэг нь бол чөлөөтэй сонгож их өсөр болгож авсан. За дөлгөөний хувьд бол цагаан өнгөтэй тийм спорт стилийн Niro EV гэсэн тийм маркийн машиныг их өсөр болгон сонгож авсан байна. За хоёрдугаар зохион байгуулагчд бол яг машинуудынхаа фото зургийг, за нэрийг нь уг одоо загварын одоо концепт, за өнгөний код гэх мэт зүйлийг бол түлхүүр үг болгож өгсөн. За дөлгөөний сонгож авсан цагаан өнгөтэй спорт стилийн машины одоо концепт нь юу байсан бэ гэвэл автомашин бол тэр бол машин бол хамгийн анхны Kia Motors-ийн мини SUV автомашины хамгийн анхны эко машин байсан бөгөөд концепцийн хувьд бол аюул ослгүй бүрэн дүрэн 5 тухтай амьдралаар амьдрах боломжийг танд олгоно гэсэн юм концепттэй ийм загварын машин байсан байна. За өнгөний хувьд бол цас болоод цагаан сувд гэсэн төлхөр өгтэй. За загвар нь бол загварын код нь модерн нэмэх нь спорт гэсэн ийм кодтай. За ийм төлхөр өгнөдтэй даалгаврыг бол өгсөн байна. За мөн тэрний тэдгээр өгүүлбэрүүдээс гадна үзэсгэлэн шоу зохион байгуулагдах тэр байгууллага орон байрны орон зай гадаад болоод дотоод байдлын зургуудыг бас хавсраж ирүүлсэн байдаг. За энэ зургт үзүүлсэн байна. За шоу зохион байгуулагдах бит 360 гэсэн тийм том талбайтай үзэсгэлэнгийн танхим байна. За байгууллагын гадна талын симуляц гэж байна. За энэ болохоор шоу одоо дотроо бол маш их том зайтай байгууламж. За энэ голын хэсгийг тойроод загвар өмсгчд ингээд тойрч ин одоо автомашин юуны богооны зам шиг юм төмөр зам шиг юм металл зураастай замуудаар ингээд явж загвараа үзүүлж байгаа юм зураг бас ирсэн байна. Энэ бол фэшн шоу болоод фэшн арт үзэсгэлэнгийн симуляц гэсэн нэртэй нэг юм зураг бас өгсөн байна. За мөн тэгэд одоо тэр цагаан өнгөтэй спорт стилийн тэр эко авто машиныхаа гол гол онцлогуудыг бол ялгаж ингэж өгсөн байна. За энэ дээр дүлгөө маань ажиллаж одоо загвараа зохиолсон байгаа. Судалгаагаа явуулсан. За машинуудын одоо тухайн өөрийнх нь сонгосон машины гол гол онцлогууд нь одоо бусад Kia Motors-ийн бусад загварын машинуудаас ялгарх гол онцлогууд нь юу вэ гэдэг дээр энэ судалгаануудыг хийсэн байна. Энэ зургаар л харуулсныг та бүхэн харж байна. За энэ дээр жишээлэх юм бол дүлгөөний гол анхаарсан юм болохоор радиаторын тэр тор. За тэгээд тэр суудлынх нь машины суудлын ерөнхий хэлбэрд формыг бол нэлээд анхаарч үзсэн байна. Тусдан салгаад ингээд ялгаад ажиглалт хийсэн байна. За ингэж судалсан тэр өөрийнхөө сонгосон цагаан машиныхаа онцлог шинжүүдийг ялгаж авсны дараагаар материалаа сонгосон байна дөлгөө. За ямар ямар материал сонгосон байна гэхээр за өнгө материалд бол цагаан өнгийн бас сарл цагаан сарл хоёр өнгөтэй тийм цуцаан цөөлөн бөгөөд одоо тийм нягт гадруутай тийм сундаг уян гатан тийм шин чанартай материалыг сонгосон байна. Ихэнх одоо хувь нь бол цагаан за маш бага хэмжээний за нийт цагаантайгаа харьцуулах юм бол за нэг 20% 15-20% орчим тийм эзлэхэр тийм саарал бага хэмжээний саарал материалыг шин чанарын хувьд бол өнгөнд жоохон ялгаатай болохоос шин чанараар бол адилхан материал байна. Ийм хоёр материалын гол үндсэн материал за гурав дахь үндсэн материал нь бол нягт нэхэстэй тийм зөөлөн биш гэрэлтдэг капрон цагаан бас цагаан өнгийн материал гэсэн юм гурван материалыг үндсэн материал болгож сонгоод за нэмэлт материал бас яг өнгөн дээрээ бол өнгөний материалт нэмэлт материал сонгосон байна. За энэ нь бол бас цагаан өнгөтэй тийм бүдүүвтэр ширхэгтэй цуцаан зөөлөн тийм уян хатан эрдэнэндүү торон материалыг сонгосон байна. За чимгэллийн одоо туслах материал буюу одоо чимгэл бусад туслах материал юу сонгосон бэ гэхээр хөвсгөр зөөлөн тийм нарийн ширхэгтэй төрүүчийн торон материалыг бодвол бас торон өртлөө нарийн ширхэгтэй тэгээд тийм уян харимхаа бас эрдэнэ юм шиг тийм уян харимхаа шинжтэй торон материал сонгосон. За мөнгөлөг утас сонгосон байна. За мөнгөлөг метал өнгөтэй хиймэл суснуудыг. За бас саарл өнгийн хөвн давуу утас. За цагаан өнгийн нарийн оосор уяа. Зэрэг материалуудыг бол сонгожээ. За эдгээр материалуудыг ашиглаад ямар загвартай хувцс хийсэн бэ гэхээр шулуун силүэттэй урт нь бол өвддөг орчмоор татгаар урттай. За хамутик захтай тийм босоо мөртлөөсөө одоо хүзүүнээсээ болоо хүний одоо хүзүүнээс хүндий байхаар свитер шиг шахаж биш хүндий байхаар тийм хамутик захтай урт дотор блууз сонгочээ. Тийм загварыг шийдэжээ. А тэр гэрэлтсэн капронон материалаараа бол шулуу бас шулуун силвэттэй тэм сарфан хийж одоо саяныхаа блузны дотор одоо сарфан шийдсэн байна. За тэгээд энэ материалууд нь үндсэн материал нь ч гэсэн туслах энэ чимэглэл нэмэлт материалууд гэсэн дандаа тийм уян хатан шинжтэй хөвсөлдсөн зөөлнө тийм материалууд сонгосон учраас энэ Kia Motors-ийнхаа цагаан машины онцлог гол одоо сонгосон тэр суудлын хан тэр шинжийг хэлбэр болоод харагдах тэр суудлыг бүрсэн материал энэ фактор энэрийг одоо гаргахад бол энэ материалууд маш оновчтой тохирцсон материалууд байна. За тэгээд загварынх нь ерөнхий хүний биеэс одоо хүний биетэй харьцуулах нь загварынх нь одоо зай орон зай хэмжээ нь бол чөлөөтэй том зайтай байгаа. Тэгэд загварынх нь энэ зөөлөн материалын шинжээс хамаарат энэ зөөлөн айтайхан дулаан мэдрэмж төрж байгаа тэр шинж болоод зохион бүтээлтийн тэр сул чөлөөт байдал нь Kia Motors-ийн тэр спорт стилийн машины концепцтэй бол яг тохирч байна гэж үзэж болохоор байна. Тэр бол таныг маш тавлаг тухтай аюул осолгүй тийм тав тухтай амьдралаар амьдрах боломжийг танд олгоно гэсэн концепцтэй байна. За загварын шийдэл бол яг энэ концепцтэй бол тохирч байна гэж миний хувьд бол үзэж байна. За мөн тэрэн дээр одоо нэмэлт материалын шин чанар одоо тэр бүд өвтөр ширхэгтэй том том нүхтэй тийм торон зөөлөн материалын энэ шинж за гаргасан хэлбэр энэ тэр машины радиаторын торыг санагдуулам байгааг энэ дээр туслах материалаар хийсэн чимэглүүдийн уур хэд за жишээлх юм бол тэр мөнгөн утсаар мөнгөн утсыг бол нягч шахаад гараараа даруулж ингээд чим дугуй дугуй чимэглүүд хийж гисэн ойсч хийсэн нь яг метал одоо машины эд ангид байдаг дугуй тийм метал хавтгай дугуй тийм эд ангуудыг бас санагдуулж байна. За тэр хэлбэр энэ нь. За мөн машины дотор эд ангийн араа шүдийг санагдуулан бас тийм чимэглүүдийг мөнгөлөг дугуйруулж ингэж ороосон мөнгөлөг утсан гадуур нөгөө мөнгөлөг метал өнгөтэй сусуудаар ингэж чимглээд өгсөн нь яг тэр араа шүдийг санагдуулахар тийм харагдаж байгаа нээр бас тэр нарийн ширхтээ торон материалаараа дугуй хэлбэртэй дугуй хэлбэрийг үүсгэхэд уян хатан учраас энэг бол дугуйруулад ингэж яг л маш сонирхолтой гоё бөмбөр сүвсгэр дугуйнууд харагдаж байна. За энийг олон давхарлаж зохиомж нь бол зөв байрлуулж ингэрийн яг сэжний хав голд ингэж чимгэлснээр одоо машины дотор салууны дотор талын хянас самбартай байдаг дугуй дугуй одоо янз бүрийн заалтуудтай тэр хянас самбаруудыг бол санагдуулмаар им оновчтой шийдэлтэй болсон байна. За өөр онцгойлсон загварт бол онцгойлж тодорхойч хэлэх юм бол энэ цагаан оосор уяа бас авч хэрглэсэн байгаа. За энэ нь бол ерөнхийдөө тэр машин маань өөрөө спорт стилийн машин гэдгийг илэрхийлээд энэ хувцс нь бас тийм спорт хувцсаа хувцсаа загварыг бас спорт стилийн хувцс болгож харагдуулахад энэ уяа оосор бол маш их өрөв гүйцэтгэсэн харагдаж байна. За энэ бүгдийг ингээд өгнөд үзэх юм бол бүхэлдээ энэ загвар байна. Тавсан зоригтой хөрсөн зөв зөөтэй одоо өнгө болоод материалын сонголт, зохион бүтээлт, одоо хийж гүйцэтгэсэн нарийн арга, техник, ур хийц. Энэ бүгд бол бүгд тийм цөм цогц оновчтой шийдэл болсон байна гэж үзэхээр энд бол энэ материалын сонголт бол маш их чухал үр гүйцэтгэсэн гэж хэлэхэр байна. За ингээд дараа дараагийн одоо загваруудыг бол өөрсдөө сонгоод тайлбарлаад явах даалгавар үгэ. За үүгээр одоо 3 дахь хичээл мань төгсөж байна.